Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
Стан мой быў у той дзень нікудышні. Нават сустрэча са Сташкай не прынесла палёгкі. Увесь час я памятаў водбліскі начнога зорнага святла на яе абліччы, калі нас спускалі на арканах у атвор. Апошнія водбліскі святла. Невядома, чаму мы пайшлі ў напрамку да Альшан, хутчэй за ўсё таму, што і замак, і касцёл, і сама Альшанка абрыдлі нам, як манная каша ў часы залатога шчаслівага дзяцінства, і я сам, не ведаючы з якой прычыны, расказаў ёй пра ўсё, не выключаючы і кашмары. «Гэта бывае, — сказала яна. — Проста чалавек столькі думае пра гэта, што думкі не пакідаюць яго і ў сне».
«А чаму ў сне ўсё так, нібы ўсё ведаеш?»
«Адсутнасць логікі і прысутнасць нейкай вышэйшай логікі. Наяве гэта перашкаджае, а ў сне нібы ўсё раскутае. І ўяўленне у тым ліку. Тэарэма з эўклідавай геаметрыі пра перасечныя прамыя ці лініі. О, чорт, непатрэбная была навука, то ўсю тэрміналогію забыла».
«Правільна. Нехта са славутых казаў, што ведаў у ягонай кніжнай шафе болей, чым у ім самім. Але ён з гэтай прычыны не плача, бо ён не шафа, ён фізік. Я таксама забыў шмат чаго са школьнай прамудрасці, але калі ўжо звярнулі на забытую геаметрыю, то мае перасякальныя лініі перасякаюцца за межамі уяўнай плоскасці, за межамі явы, у сне».
«Ну і што вы зараз думаеце аб гэтым?»
«А нічога. Усё яшчэ досыць маладая, сакаўная і зялёная лістота спляталася над дарожкай і крочыла па гэтай дарожцы. Тое, што я згубіў назаўсёды, не толькі ў кашмарным сне».
«А ведаеце, — раптам узгарэлася яна, — яно б і адпавядала ўсім дадзеным, ваша соннае вырашэнне. Сапраўды, не дакрануўся Альшанскі да зноў адбітых скарбаў. Сапраўды, сам пальцам не крануў спайманых. І ён іх не забіваў, проста даў ім самім памерці. І кляцьба на Евангелі была праўдай, хаця і казуістычнай. З вадою чалавек можа пражыць без ежы, ну...»
«2 тыдні, не болей».
«Чаму? Унь одна моя знаёмая на ликовальным голоданні 30 дзён вытрымала.
На ликовальным, под наглядом лекараў, а не ў цямніцы, бо патрэбная не толькі вада, але і свежае паветра, і рух. І прабачце рэгулярныя прамыванні. Іначай арганізм атручваецца прадуктамі свайго ж распаду.
Ну, прынамсі маглі яшчэ жыць.
Такая клятва, ды яшчэ на Евангеллі, не толькі для сярэднявяковага чалавека, яна і для сучаснага. Гэта ўжо зусім без сумлення трэба быць, нават не зверам, а нейкай выкапнёвай бязмозглай рэптыліяй. Ды пра такіх летапісы беларускія казалі, хай сабе і непрыстойна, зусім бессовісны, за шэлех у Божым храме трахне.
Ого, распусцілі язык. Усё ж жанчына перад вамі.
Прабачце, але я зараз менш за ўсё думаў пра гэта. Я і жыву увесь апошні час у нейкім іншым вымярэнні.
Ну, і што вы збіраецеся рабіць? Спытала яна.
Не ведаю, мабыць, адмоўлюся, бо гэта страшна. Гэтыя подступы да чагосьці невыказальнага, нібытага светнага не хачу. Псіхіка даражэйшая, яна ў мяне адна. Ха, занюханая, ды мая.
Не,
задумліва сказала яна.
Я на парозе разгадкі не кінула б. Хай бы мяне хоць клешчамі рвалі. Пара, можа, нейкіх кубаметраў грунту аддзяляе, а ён кіне. І галоўнае, я ж ведаю, нават не паспрабавалі сістэматызаваць усё, што вам вядома. Баязлівы вы чалавек і непаслядоўны. Ды гары яна ясным гарам псіхіка. Нашто яна дадзена чалавеку, як не на тое, каб яе паліць? У выпадку патрэбы.
Мы ўжо дайшлі да шашы, амаль да прыпынку аўтобуса. Яна ішла надзьмутая і страшэнна незадаволеная, і раптам сказала:
«Слухайце, ну яшчэ пару дзён. Ну, вось вы сёння паспрабуйце падсумаваць, падагульніць, падвесці вынікі, сістэматызаваць усё, што ведаеце вы і людзі. Або толькі здагадваецеся. А заўтра? Ну, і яшчэ паслязаўтра, апошні дзень, мы з вамі двох будзем капаць. Так ужо і быць, дам сваім адгулы.
Не будзе нічога. Ну што ж?
Ды не, павінна быць. Шукаеш, знойдзеш. Талцыце, і адверзнецца. І ўрэшце, вы не павінны забываць пра Мар'яна.
Гэтага яна магла і не казаць, устрымацца. Не люблю людзей, якія б'юць паддыхала. Але жанчыны, калі яны не проста балбатухі або коцікі з дурнымі глядзелкамі і млявай, і пустенькай, няспелай і проста абрыдлівай, крыклівай прыгажосцю. Па такіх пропадаюць мужыкі з дурных і абіраюць іх, скажам, міс Іспанія, міс Амерыка ці нават міс свет. А яны раптам сярод самай сур'ёзнай размовы з людзьмі, а ніяк не схільнымі да какецтва, раптам возьмуць ды ляпнуць: «Ваня, а мы пойдзем з табой на Анжеліку, маркізу анёлаў?» «Не». «А на яе апошняе танга?» Або тяпне ў разгары вясны, ды яшчэ агрэсіўна: «А я хурмы хачу». «Хурмы або капусты квашанай качанамі». Ой, з узростам гэта, праўда, часам праходзіць, а як не, то застанецца толькі здзіўляцца, як учарашняя міс Захлюпонія, згубіўшы апошняе апраўданне для сваёй дурасці, прыгажосць, раптам ляпне ў кампаніі эрудытаў, паказваючы ім пакуты Хрыстовы ў кладзенскім касцёле: «А вось тут, бачыце, Ісус стаіць перад Понтіем, а тут перад Пілатам». Урэшце, можа, гэта я проста пачынаю старэць. І сташка не тая, а нават калі была б тая, я нічога такога не сказаў бы пры ёй. Няма большых дворушнікаў і згоднікаў, чым аслепленыя пачуццём мужчыны. «Добра», – сказаў я, – «урэшце 2-3 дні, а нічога не зменіць». Да прыпынку якраз падышоў вялізны карус складна, і з яго павалілі нашчадкі, што прыехалі ў госці, і па каўбасы да продкаў, і дачнікі досыць такі непераносныя ў масе парода людзей, асабліва ў дзень, які афарбаваны ў цябе іпахондрыяй. Ішлі свежа урбанізаваныя, з валіскамі, часам нават дыхтавымі, і даўно урбанізаваныя з рукзакамі і сеткамі, ішлі на апошнім дыханні, як вярблюд, адолеўшы каракумы, дачныя мужы. Не крочылі дачныя жоны у невядома на якога чорта зробленых прычосках. Ішоў легкадумны адзінец, закідаючы на іх позіркам, і ішла многадзетная сям'я, што знемагала пад цяжарам сваіх клопатаў. Ды і не толькі сваіх, але і чужых. Бо дзяўчынка год 7 настойліва прасілася па вялікай патрэбе, а хлопчык год 4 ішоў побач, і што горш за ўсё, ні аб чым ужо не прасіў.
«Хрэсны ход! У старым мястэчку Кладзенскай губерніі!» – прагучаў раптам голас Хілінскага. «Процьма разявак!»
– і тонам клапатлівай квактухі:
«Ванечка, перастань пукаць і смотри лучше, какие харугві несут!»
Убачыў, што я не адзін, заліўся чырванню і, о дзіва, удаўся ў тлумачэнні.
«О, прабачце, прабачце, але я шмат год вымушаны быў стрымлівацца і даў сабе слова, што калі будзе можна, дам сабе волю, рэкорд паставлю па нястрыманасці на язык».
«Нічога», – сташка, як не дзіўна, весела пасмейвалася, разглядаючы майго англічаніна. Да нас набліжаўся усмешлівы Адам з рукзаком і вудамі ў чахле, і зноў дзіва, поруч з ім Хасэйн Зілья Лыгановскі, таксама з вудамі і з чамаданчыкам. «А я не верыў», – сказаў я, –
Сапраўды нешта вялікае ў лесе здохла.
Чаму?
Сказаў псіхіятр. Што я не маю права пабіць лынды дзень другі? А вось вы чаго тут аціраецеся?
Аціраться гэта, уласна кажучы, моя професія, сказаў я. І што я не магу сустрэць папаўненне з такіх, як я, дзелавых гультаёў?
Пасля таго, як усе перазнаёміліся, мы пайшлі поўнай хадою назад у сваю гавань. Ішлі у добрым зацененым лістотай сонцы пачатку чэрвеня, гаманілі аб розных глупствах. Уладкаваў я Адама Хілінскага на 2 тыдні, ды Лыганоўскага на дзень другі, у бяздзетных, ці можа з'ехалі кудысь дзеці, суседзяў Рыгора Шаблыкі. І пашыбавалі мы аглядаць вёсачку і яе гістарычныя помнікі, не занесеныя, на жаль, ні ў групу О, знаходзяцца пад аховай ЮНЕСКА, не нават у трэцюю групу, што адпавядае, мабыць, нашым помнікам мясцовай вартасці. А чаму так? Не ведаю. Тут мяне здзівіў раптоўнай актыўнасцю пан Вітаўт Лыганоўскі.
О, гэта стаў? Добра. А рыба дзе лепей бярэ? Там? Вельмі добра. А гэта значыць, і ёсць касцёл і вежа з дзыгарам. Так, цудоўна, бач ты, і цыферблат двайны, унутраны, дзе гадзіны нерухомы, а вонкавае кальцо месячнае рухаецца. Ах ты! І вунь паказвае фазы або змены, непарушная стрэлка. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Стары які механізм! Гэта ж, ведаеце, самы стары гадзіннік на Спасскай вежы ў Крамлі таксама быў з рухомым цыферблатам. А унь тут твая плябанія, так?
Шыкоўна! А то замак.
А унь па той галерэі твае цені ходзяць, так?
І вочы гуляюць ад замка да касцёла, ад вежаў да гарадзішча. Калі ён заскочыў у касцёл паглядзець, як там... І Хілінскага за сабой пацягнуў, Сташка раптам мне сказала.
Ой, ну жывы які, просто ртуць. І нешта мне здаецца, што я ўжо знаёмая з ім. Сустракаліся мы недзе.
Не-не, у клініцы я ў яго не ляжала, не. І са знаёмых ніхто не ляжаў.
Ну, просто як быццам калісьці па тэлевізары бачыла. Або ў другараднай ролі, у нейкім больш чым другарадным фільме.
Ось, і ў мяне такое пачуццё. Мы адышлі і селі на бярвеннях, а тут ішлі міма ды падселі да нас Альшанскі з Шаблыкам ды з Магіцелем, а пасля Высоцкі з нейкім невядомым, а потым падкаціўся, аддзімаючы, узмакрэлы ганчаронак. Лыганоўскі вылецеў з касцёла нешта дужа хутка і ўстраміўся ў кампанію спрытна і лёгка. А Хілінскі выйшаў толькі хвілін праз 10 і падыбаў да нас назнарок павольна. І давялося з гэтай прычыны мясцовым аўтахтонам знаёміцца з новапрыбылымі двойчы. А незнаёмы, як выявілася, быў той самы саматужны гадзіннікавы майстра і арганіст, што на аргане лявоніху лупануў.
а прозвище яму было Згоннік.
Як же вам гэта так удалося?
Ха, чорт, присаромлено опустив ён вочы. Нюх, у мяне з дзяцінства на розную механіку. І сапсутыя яны былі не дужа. Ну і, шчыра кажучы, не на ўсё там хапіла майго нюху. Таму што гадзіннік павінен быў яшчэ паказваць вялікадні, каталіцкі і грэкаўніяцкі. А унь у той нішы, унь у той, што пад цыферблатам, святыя, татарскія і яўрэйскія. Нашто ім было гэта ведаць? Чорт яго разбярэцца, але, мабыць, нейкае касцельнае вылічэнні там. Ну, вось тут я схібіў, не здолеў.
Ды і вам гэта на што?
А так, дзеля закончанасці, хаця і не патрэбна. Але прыемна было б ведаць, калі там па-татарску байрам, а па-яўрэйску пост руйнавання храма, каб ужо спакойным быць. Усё зрабіў і зрабіў як трэба. Не дурнейшыя мы, чым вы былі.
Я быў прыемна ўражаны, хораша разважаў чалавек. А пасля яны чамусьці разгаварыліся, ён і госці, і дамовіліся на заўтра ісці разам лавіць рыбу і дзеля гэтай мэты ўстаць аж а палове трэцяй за гадзіну да ўзыходу сонца.
Ай, чорт! «Незручно», – сказав Адам. «А може у вас со Станіславою на нас нейкі плани ёсць?»
А я, щиро кажучи, узрадувався, що яны не будуть свідками апошняга дня наших безплодних потугов і намаганняў, нашого безславного пораження. І тому я схлусів і за Сташку, і за себе.
«Ды я нікольки! У нас завтра іншыя плани. Тут треба до одного дядьки сходить, да и поглядеть. У яго збераглися газеты, часопісы, часов окупации.
Вельми цікаво, сказал Высоцкий.
Ну, а пасля треба тут курганны могильник один старый оглядеть. Не дужа далёка отсюль.
Тым лепей, суцешыліся наваяўленыя тры мушкецёры ад рыбнай лоўлі. І ў гэты час нашу толькі што народжаную ідылію парушыў чалавек, які ўвесь гэты час толькі і рабіў, што блытаўся ў мяне пад нагамі. Людзвік Лапатуха наблізіўся ад вёскі і сеў на ўзгорачак метрах у 12 ад нас. І адразу пачаў свой канцэрт. Толькі на гэты раз не такі паліфанічны, як заўсёды.
«Адыдзіце! Ізыдзіце, мой дом, мая крэпасць, звяры, каты, ва ўсіх вас, усе вы тычкамі мечаныя, тычкамі вылюдкаў роду чалавечага. Нічога, загінеце. Скора, скора, і на вас час прыйдзе.
Той позіркам спытаў у мяне Лыгановскі. Я моўчкі схіліў галаву. І тут псіхіятр упершыню мяне здзівіў. Першы раз у жыцці быў я сведкам таго, як па-сапраўднаму трэба размаўляць, як бясхібна трэба паступаць з разумова пашкоджанымі людзьмі. Лыгановскі ўстаў, цвёрда, але няспешна падышоў да лапатухі, увесь час гледзячы яму ў вочы, і сеў крыху ніжэй, так, каб гэтыя вочы бачыць. І загаварыў нешта ціха, спакойна і разважліва, і глядзеў, нібы навяваючы, як славутыя гіпнатызёры або старыя бабулі-варажбіткі, якія часам валодалі гэтым гіпнозам мала чым горш за Месінга. Дзіўна, істэрычныя ноткі у голасе лапатухі зніклі. Ён цяпер гаварыў таксама ціха і амаль спакойна. І Ерэміяда саступіла месца спакойнай бяседзе, спакойным рухам рук лекара і хворага. І рукі гэтыя па чарзе клаліся то на калена, то на плячук партнёра. На нашых вачах рабілася чарадзейства. Мы прыціхлі, як ашаломленыя тым дзівам, сведкамі якому былі. А хвілін праз 40 лапатуха ўстаў, паціснуў лекару далонь і сказаў амаль спакойным, амаль нармальным тонам:
«З паняццем вы чалавек, з разуменнем, але тут трэба сцерагчыся і разумным. Зямля заражоная. Я вось таксама быў неледаўчоны. А што я цяпер?» Махнуў рукою і пайшоў.
Незвычайны, крыху развінчаны, а досыць цвёрдай, стрыманай паходкай. На паваротцы павярнуўся, памахаў рукою і знік.
Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца – артыст Алег Вінярскі.